Vi er nået til retssalsdramafasen i vores fortælling om Hans Jonathan. En stor, principiel sag. Generalmajor Ene Schimmelmann kontra mulatten Hans Jonathan. Den frie ejendomsret mod det enkelte menneskes frihed. Det er sådan, det bliver sat op. Og der er ret meget på spil. Hvis fru Schimmelmann ikke får ret, hvad vil det så betyde for alle de andre slavegjorte i overklassens husholdninger? Er de så også bare frie, eller hvad? Altså, man må lige forstå, at resonemanget her er, at Henrietta fuldstændigt lovligt ejer Hans Jonathan, fordi han er født af hendes slave, Emilia Regina, som hun ærligt og redeligt har fået brugsretten og ejendomsretten til på Sankt Croix for mange år siden. Og på den anden side er jo så Hans Jonathans, og med ham måske alle andre slavegjortes, ret til at eje sig selv. Topfolkene i flåden har faktisk forsøgt at få stoppet hele retssagshalløjet her, før det gik i gang. Hans Jonathan er simpelthen så dygtig og vældigt, at der er topfolk i flåden, der har prøvet på, om de ikke kunne få lov til at købe Hans Jonathan af Henrietta Schimmelmann. Og det kan de da godt. 400 rigsdaler.
400 rigsdaler? Er de splitterragende sindssyge, fru Schimmelmann?
400 rigsdaler i 1801 er mange penge. I hvert fald en pris, der er alt for høj til, at flåden hverken kan eller vil betale den. Og så er der ingen vej udenom. Og den 4. januar 1802 bliver retten sat. Men det her retssalsdrama kører ikke helt, som vi er vant til. For i flere måneder er det mest af alt forsvaren og anklageren, der udkæmper en drabelig duel med hinanden per brev. Bevæbnet med pen og blæk og pergament. Imens vores to hovedpersoner så sidder i henholdsvis lejligheden i Amaliegade og kashotten under Charlottenborg, hvor de venter i spænding. Det er jo lidt stenet. Der er ikke så mange sveddråber, der perler frem på tændingen i nervøsitet. Der er ikke så mange følelsesfulde blikke, der mødes flygtigt i retssalen. Til gengæld så er alle de her breve bevaret, så vi ved præcis, hvad og hvordan sagen er blevet diskuteret. Og vi giver lige det hele lidt tempo. Der er ingen grund til, at vi skal sidde i flere måneder og vente på at få et brev hernede. På Henrietta Schimmelmanns hold har vi prokurator Bjerring, anklageren. Og på Hans Jonathans hold har vi prokurator Beyer, forsvareren. Prokurator Bjerring og Beyer. Det skal vi nok nå at blive fuldstændig forvirret over. Men jeg skal prøve at gøre det simpelt, og jeg ændrer også lige de ærede prokuratorers sprog om til noget, vi alle sammen kan forstå. Prokurator Bjerring, anklageren, lægger ud. Ganske simpelt. Henrietta Schimmelmann ejer Hans Jonathan. Det er hendes slave, Emilia Regina, der har født ham, og derfor er Hans naturligvis også Schimmelmanns ejendom. Hans Jonathan har jo faktisk selv indirekte indrømmet, at han er fru Schimmelmanns slave. For han påstår jo, at han har fået sin frihed af kronprinsen. Men man kan jo kun få sin frihed, hvis man er slave, ikke? Og derudover er hele historien med kronprinsens brev noget, Hans Jonathan i sin frækhed har opfundet. Kronprinsen kunne aldrig finde på at sige sådan noget. Han respekterer om nogen ejendomsretten. Okay. Der åbnede anklageren altså lige en ordentlig flanke der. For vi ved jo, at kronprinsens brev er ægte. Så nu er det bare med at sætte kniven ind, prokurator Beyer. Altså Hans Jonathans forsvar. Kom så, du kan kortslutte hele retssagen, inden den for alvor er begyndt. Og nu kommer forsvarens modsvar, og det kører i en ret overlegen tone.
Nuvel. Det kunne da egentlig være meget fint, hvis fru Schimmelmann eller herr Bjerring kunne vise det sted i den danske lovgivning, hvor der står, at man overhovedet må holde slaver i Danmark. Det kan da godt være, at det er tilladt at sælge og købe og eje mennesker på de vestindiske øer. Men de er bare ikke Danmark. Her gælder en anden lov.
Ja, ja, den er god. Slaveri, det er ulovligt. Og det flugter jo også meget godt med kronprinsens brev der.
Da jeg ingen ufri mand kender i Danmark, kan dette menneske ej heller anses som slave.
Fru Schimmelmann ønsker, at Hans Jonathan skal betragtes som en ting. Men han er et menneske, og mennesker fødes frie.
Okay, fint. Og så, kom nu, kronprinsens brev. Hiv det nu frem.
Kan det måske overhovedet bevises, at Hans Jonathan er blevet født af hende, Emilia Regina? Det kan man jo ikke bare sådan vide, vel?
Det der virker ærligt talt ikke så vigtigt.
Desuden ville det også være på sin plads at se et bevis på, at fru Schimmelmann ejer Hans Jonathan. Det er jo indtil videre bare noget, hun påstår.
Han er totalt på vej ud af en tangent.
Men hvad skal vi så stille op, hvis hun begynder at påstå, at alle mulige tilfældige folk også er hendes slaver?
Ah, det går galt nu.
Så ejer hun jo pludselig det halve kongeriges indbyggere.
Hvad er det, Hans Jonathans forsvar har gang i? Det er sgu et ret godt spørgsmål. Altså, jeg sidder med udskrifter af hele retssagen foran mig her. Og den kører fra starten af januar og ind til slutningen af maj. Og det er altså ret mystisk, men Hans Jonathans forsvar, han nævner simpelthen ikke det der brev fra kronprinsen. Det gør anklageren flere gange, men ikke forsvaren. Det virker nærmest, som om han undlader det med vilje, som om han ikke selv tror på den historie. Eller også er det måske, fordi der er nogle op i systemet, som har forhindret ham i at gøre det. Det er virkelig mærkeligt. Det er jo det mest oplagte i verden at hive frem, ikke? Se her, hva'? Kapau. Ingen slaver i Danmark. Det siger kronprinsen. En lille verdensnyhed. Det kunne det da godt have været. Men åbenbart ikke. Og det passer selvfølgelig anklageren Bjerring ganske udmærket. Og han går hårdt til Hans Jonathans forsvarer.
Herr Beyer bør altså holde sig for god til sin sarkastiske tone. Det er useriøst, og desuden er der masser af lov, der gør det muligt at eje slaver fra Vestindien i Danmark. Altså hvis vi sammenligner det med en kjole, skulle man så kunne sige til nogen, at fordi de havde købt en kjole uden for København, så ville de ikke længere eje den, så snart de befandt sig med kjolen i København. Altså det virker jo fuldstændig latterligt. Det er ikke sådan ejendomsretten fungerer.
Men så bliver Hans Jonathans forsvarer Beyer sur.
Hans Jonathan er ikke en kjole. Han er et menneske.
Men så bliver anklageren Bjerring fornærmet i sit svar.
Jeg har overhovedet ikke sammenlignet Hans Jonathan med en kjole. Jeg har bare sagt, at der gælder de samme regler for dem.
Okay. Diskussionen her har taget en åndssvag drejning, synes jeg. Og imens de her to jurister har skændtes og skrevet breve, er det også blevet forår. Hans Jonathan sidder stadig i cellen, og fru Schimmelmann er stadig derhjemme. De har løbende fået opdateringer fra retssagen, og man må forestille sig, at Hans Jonathan nok ikke er helt tilfreds med udviklingen. Hvorfor får hans forsvarer ikke fat i det brev fra kronprinsen? Vi ved det simpelthen ikke. Der er måske for meget på spil. Måske har kronprinsen fortrudt, at han skrev det brev. Det kan være, at man tænker, at det er samfundsnedbrydende, hvis Hans Jonathan får ret. Ejendomsrettens ukrænkelighed står på spil. Nå, men her hvor foråret er kommet, så er det også blevet tid til at indkalde vidner. Så det er bare et forslag, men hvad med, at man indkaldte Hans Jonathans gamle chef, kaptajn Bille, ham, som i sin tid fik brevet af kronprinsen? Det ville være sprængfarligt. Men Bille bliver ikke indkaldt. Det er der så til gengæld andre, der gør. Og nu rykker vi ud af brevskriveriet og ind i en retssag. Godt nok en lille og ikke særlig prangende retssal, men dog en retssal. I den ene side af lokalet, der har vi anklager Bjerring. I den anden side forsvarer Beyer. Og i midten en stol med vidnet på. Bag dem sidder der en referent og en dommer til at holde øje med det hele. Første vidne, der sætter sig i stolen, er Hans Jonathans mor, Emilia Regina. første spørgsmål fra anklageren.
Kender du Hans Jonathan og fru Schimmelmann?
Ja. Hans Jonathan er min søn, og jeg er i tjeneste hos fruen.
Andet spørgsmål. Kom du og Hans Jonathan sammen til Danmark? Og hvor har I boet siden jeres ankomst?
Jeg ved ikke, hvilket år præcis, men jeg kom alene til Danmark sammen med afdøde herr Ludwig Schimmelmann og hans frue, og efter 2-3 års tid kom Hans Jonathan hertil. Og vi har boet hos familien Schimmelmann lige siden som husslaver.
Tredje spørgsmål. Hvor er Hans Jonathan født?
Okay, vi springer lidt i det.
Er Hans Jonathan døbt?
De næste spørgsmål er ret
og konfirmeret.
Kedelige.
Hvordan har Hans Jonathan opført sig, særligt i den seneste tid, og hvorfor stak han af?
Emilia Regina svarer sådan lidt vævende. Jeg ved ikke, hvorfor han løb væk. Og Hans Jonathan har da ikke opført sig mærkeligt på det seneste. Man mærker anklageren rulle med øjnene. Men så kommer forsvareren Bayer på banen.
Nyt spørgsmål. Hvem er Hans Jonathans far?
Det er et godt spørgsmål. Måske er han okay alligevel, ham Bayer der. Det her, det er lige noget for sladderspalterne. Men det er måske også det, der kan give os en forklaring på, hvorfor fru Schimmelmann ikke kan lide ham Hans Jonathan. Hvis vi alligevel ikke kan få andet ud af den her retssag, så kunne det da være et lille plaster på såret at få faderskabssagen afgjort her. Emilia Regina åbner munden, og vi stiger i spænding. Men så kaster anklageren Bjerring sig ind i skudlinjen, lige da hun skal til at fortælle det hele.
Protest! Det der har ingen relevans for sagen overhovedet.
Nå for søren. Det kunne da ellers godt tyde på det. Sådan den reaktion der, ikke?
Et slavebarn følger sin slavemor, og faren er ligegyldig. Emilia Regina skal ikke svare på det spørgsmål.
Ej, det mener du ikke. Hvad siger dommeren? Han giver ham ret. Ej, mand, for helvede.
Det bliver dog ført til protokols, at faren er hvid, og at Bjerring forhindrede, at vi kunne få udløst spændingen.
Ej, hvor er det bittert.
Og så fortsætter de bare med en masse fuldstændigt ligegyldige spørgsmål. Der kommer ikke noget spændende ud af det. Hvor er du født? Er du døbt? Er Hans Jonathan døbt? Næste spørgsmål. Det ene vidne efter det andet bliver ført ind. Det er altså nogen, der enten er ansat af fru Schimmelmann eller arbejder som slaver for hende. Og de får de samme irrelevante spørgsmål, og de svarer også cirka det samme. Nogle synes godt nok, at Hans Jonathan har været en god og flittig dreng, mens andre mener, at han er lige lovlig kirk i bemærkningen og lidt for ligeglad med regler, men altså, den her sag er ved at løbe fuldstændig ud i sandet. Dommerne trækker sig tilbage og læser alle brevene fra forsvaren og anklageren og alle vidneudsagnene igennem, og så diskuterer og voterer de i flere uger. Hans Jonathan, han sidder bare stadig der i cellen og venter. Men endelig, den 31. maj 1802, bliver han hævet ud og op.
Ti kendes for ret,
for nu falder dommen.
Generalmajorinde Henrietta de Schimmelmann er berettiget til at bortføre mulat Hans Jonathan som sin slave til Vestindien.
Og så svimler det for Hans Jonathan. Han sidder der i den lille retssal og stirrer tomt ind i væggen. Muligvis så runger kronprinsens brev stadig i baghovedet på ham her.
Der er ingen ufri mand kender i Danmark.
Og selvom det nok efterhånden runger ret hult.
Kan dette menneske ej anses som slave?
Det er jo surrealistisk. Hun er i sin gode ret til at bortføre ham til Vestindien som sin slave og sælge ham. Han er bare en kjole. Men kjolens ejer,
Hun er heller ikke mødt op den her gang. Det er så underligt, at Hans Jonathan på den ene side fylder så meget i Henrietta Schimmelmanns hoved, mens hun på samme tid virker så ligeglad med hele den her sag. Men så snart dommen er afsagt, der sætter Henrietta Schimmelmann altså folk i sving for at få arrangeret Hans Jonathans afrejse. Og der bliver også sendt et varsel til St. Croix om, at der snart kommer en rigtig ballademager til øen. En farlig forbryder, som de hellere må tage kærligt imod. Fru Schimmelmann har fået det, ligesom hun ville have det. Hun har fået trukket en klar linje i sandet, som har reddet både hendes egen selvfølelse og værdighed, men også alle de andre slaveejende aristokrater. De bør takke hende. Men det er jo klart nok ikke alle, der er glade for dommen her. Hans Jonathans mor, Emilia Regina, er fortvivlet. Hans Jonathans chefer, flådeadmiralerne, er frustreret. Hans Jonathans venner er forarvet. Og Hans Jonathan selv, Han er væk. Forsvundet. Det er tåget. Helt vildt tåget. Tegnefilmståget. Et lille sejlskib vugger forsigtigt mellem drivisen og de mange skarpe klippeskær, der gemmer sig her langs Islands kyster. Skibet maser sig igennem den sidste del af tågesuppen, indtil det endelig når en lille havn. Kaptajnen træder ned på bolværket og går hen mod et aflangt træhus, der ligger tæt ved kajen. Den med længder største bygning i mange hundrede kilometers omkreds. Det er den danske handelsstation, der forbinder hele den østlige del af Island. Kaptajnen åbner døren ind til handelsstationen. I det samme dukker en ung mand op fra et baglokale. Han tør sine hænder af i det forklæde, han har om maven, inden han rækker hånden frem. Velkommen til Jopivo... Ej, jeg må sgu hellere lige lære, hvordan man udtaler det navn. Jopivogur. Okay. Velkommen til Jupivogue. Glæder mig at træffe dem her. Jeg er Hans. Hans Jonathan. Hvad er der lige sket der? Hans Jonathan er i Island. Ja. Så han er ikke ind på St. Croix, som fru Schimmelmann forlangte. Okay, det ville måske være meget godt lige at høre, hvordan det er gået til. Men det ved vi faktisk ikke. Pludselig så var han der bare. Men derfor kan vi jo godt prøve at forestille os, hvordan det er foregået. Og jeg synes, vi skal tage den helt store udgave. Den, hvor alle er søde. For jeg og mange andre har en fornemmelse af, at der sker ting og sager på de indre linjer i den danske flåde, imens retssagen mod Hans Jonathan kører. De havde ikke råd til at købe Hans Jonathans frihed, men så må de jo fikse det på en anden måde. Og mund ikke kaptajn Biele eller en af de andre højtstående flådefolk, muligvis med deres øverst befalende kronprinsens velsignelse, har fået arrangeret en lille, snedig og fuldstændig ulovlig løsning på deres lille problem. Fru Schimmelmann skal bare ikke have den her sejr. Og jeg forestiller mig, at da Hans Jonathan bliver ført ud af retslokalet den 31. maj 1802, så er der en af hans fangevogtere, som han efterhånden også kender rimelig godt, som har hvisket til ham, at han bare skal tage det roligt. Der er styr på det hele. Men også, at han er nødt til at forlade landet. Og han må skynde sig. For den sidste båd sejler allerede samme aften. Hans Jonathan har fået plads på et af de små handelsskibe, der hvert forår sejler fra København til Island. Og det er jo den 31. maj her, han får dommen. Og normalt sejlede de her skibe ud i løbet af maj måned. Så derfor passer det jo meget godt at sige, at det er sidste chance. Og det er også godt for spændingen. Og Hans Jonathan sætter sig ind i cellen igen. Men så da mørket falder på, siger det et lille klik i låsen. Og han bliver eskorteret igennem de mange snirklede kældergange. Måske med en eller anden stor hat eller frakke til at skjule ham. Og så ud af en lille bagdør, som ingen rigtig kender. Se sig om til alle sider. Og så liste løbe afsted gennem Nyhavn langs med vandet. Ned til der, hvor islandsskibene ligger og vugger. Amaliegade truer få hundrede meter bag ham. Bare når han snart kan få lov til at gå ombord, så dukker der en skygge op og prikker ham på skulderen. Hans Jonathan farer sammen, men skimter så et par øjne, han kender, siger vi. Og skal vi ikke også sige, at vi også godt kan genkende dem? Det er hans mors øjne. Stor omfavnelse. Så rækker hun ham en lille vadsæk og hans violin. Pas godt på dig selv. Smertefuldt og håbefuldt. Skibet stævner ud. Hans Jonathan er på vej. Der er virkelig nogen, der vil ham det godt. Og to uger efter går Hans Jonathan i land i den lille bitte by Djupivogur i Island. Badet i midnatssol, omgivet af høje bjerge og snedækkede gletsjere. Og søpapegøjer, der dukker frem fra vandet med næbene fulde af småfisk. I Djupivogur ligger en stor dansk handelsstation. Og måske er chefen der allerede informeret om hans ankomst. I hvert fald så vader Hans Jonathan øjensynligt direkte ind på handelsstationen, der også fungerer som en købmand. Og så forlader han ikke rigtig bygningen igen. Han bliver hyret som butiksassistent på stedet. Alt ved Hans Jonathans flugt fra København er totalt mørklagt. Og hele det her forløb, det er bare min version af, hvad der er sket. Men den er slet ikke så usandsynlig. Selvom det selvfølgelig også godt kan være, at det er Hans Jonathan selv, som har stået for det hele. Altså filet trammerne over og slået en vagt ned og gemt sig under en sæk korn eller hvad ved jeg. Men uanset hvad, så kommer han altså til Island. Og med utrolig stor sandsynlighed som den mørkeste mand på hele øen. Men det er begribeligvis ikke noget problem overhovedet. For Hans Jonathan bliver meget hurtigt meget populær. Altså, han bliver den mest magtfulde mand på egnen, chefen for handelsstationen. Han bliver hans højre hånd på første dag. Og der bliver senere fortalt historier om, hvordan Hans Jonathan både underviser de lokale i navigation og i matematik, og han også ret hurtigt begynder at fungere som guide, når nysgerrige videnskabsmænd for eksempel besøger det ret ufremkommelige terræn her omkring byen. Desuden bliver det også fortalt, at den her nye, mørke teenager har det med at belære folkene i byen om, at de ikke skal drikke. Det kan være, at det er sådan klog af skade efter alle de pryl, han fik af fru Schimmelmann, fordi han har været ude og svire. Og apropos Henrietta Schimmelmann, så kan det også være, at Hans Jonathan i 1816 får nyheden om, at hans ærkefjende, fruen, endelig ikke findes mere. Henrietta Schimmelmann dør som 75-årig i Odense. Jeg fornemmer, at hun måske har været lidt ensom der. Hun har vist ikke engang fået sin yndlingshusslave Emilia Regina med. Det står i hvert fald ikke optegnet nogen steder. Men vi ved reelt set ikke, hvad der bliver af Hans Jonathans mor. Muligvis har han vidst det, men sporene efter hende, som vi kan læse i dag, de ender i retssalen i København. Nå, men man kan jo så sige, at Hans Jonathans fortid efterhånden er lagt i graven. Og det er vel også en meget god anledning til at få skabt sig en ny fremtid for alvor. Og det gør Hans Jonathan med maner. Først overtager han selv butikken i byen og bliver bestyrer. Og så scorer han også lige Østislands lækreste pige. Karin hedder hun. Og jeg mener det, når jeg siger, hun er den lækreste. De lokale islændinge falder nærmest over deres egne ben, når de skal lovprise hende. Der står for eksempel om hende, at hun overstråler alle andre kvinder. Og et andet sted står der, at hun er en af de mest iøjenfaldende kvinder i hele Østisland. Og et tredje sted står der, hvordan hun selv fire generationer efter sin død stadig var kendt for sin skønhed og gode karakter. Det er godt scoret, Hans Jonathan. Men han skiller sig jo også ud i mængden. Der er simpelthen ingen af beboerne der, der nogensinde har set en som ham. Og så kan han oven i købet spille violin og snakke flere sprog, og han er flittig og beleven og en rigtig svigermorstrøm. Og han bliver gift med lækre Karin, og de får får og marker og børn. Det kører bare derudad for Hans Jonathan. Island er drømmenes land. Her er han fuldstændig fri, og St. Croix og København er efterhånden bare fjerne mareridt nu. Eller måske ikke helt. Altså hverken så fjerne eller så mareridtsagtige som man, som jeg, som vi måske kunne tro. For Hans Jonathan får jo børn. To børn, en pige og en dreng, og de får navne. Pigen, hun hedder Hansine, og drengen, han hedder Ludvig. Ludvig, ligesom Ludvig Schimmelmann, Hans Jonathans gamle ejer. Det kan sgu ikke være helt tilfældigt. Og hvad skal vi nu mene om det?
The names. It's difficult to say. I mean, nothing is coincidental in the sense. I mean, naming systems are quite significant.
Gisli Palsson, som har skrevet bogen om Hans Jonathan, han har været ret optaget af det her spørgsmål om Hans Jonathans far. Og han har gravet ret dybt for at finde et svar. Som du måske kan huske, så er der to oplagte kandidater. Der er jo for det første Ludvig Schimmelmann, og så, som der også står i kirkebogen, er der også det her rygte om, at faren skulle have været Schimmelmannernes sekretær.
Fader blev ingen skriftligt udlagt, men erindrer mundtligt blev sagt at være sekretær.
Rumor har set, at fader er sin sekretær.
Og på et af Gislis mange besøg i Rigsarkivet i København, der fandt han en dag pludselig et brev i de schimmelmannske arkiver, underskrevet af Ludvig Schimmelmanns sekretær, lige der midt i 1780'erne, hvor Hans Jonathan blev både undfanget og født.
We went to the archive and saw the papers and wow, there it was.
Og den sekretær hedder også Hans.
Hans Gram.
Hans Gram, Hans Jonathan, Hansina. Det lugter lidt af et eller andet.
One theory would be that Regina chose Hans, because his father was Hans Gram.
Hans Gram her rejser til USA, inden Hans Jonathan når at blive født. Og derover bliver han en ret anerkendt komponist. Så måske er det ikke helt tilfældigt, at Hans Jonathan også er god på violin. Men så er der jo altså også Hans Jonathans søn, Ludvig.
The Ludvig name is there. And that's what the people advocating the Schimmelmann thesis have been saying.
Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo altså et vildt valg af navn.
synes jeg. Det komplicerer lidt hele forholdet mellem slavegjorte Hans Jonathan og hans mor og familien Schimmelmanns slaveejer overhovedet. Hans Jonathan har jo nok godt selv vidst, hvem hans far var. Ellers så kan det jo også være, at der, hvordan skal jeg sige det, er lige stor chance for, at det var Ludwig Schimmelmann, såvel som sekretæren Hans Gram. Jeg kan godt mærke, at jeg er på vej ud i noget dybt tabloidet vand her. Men jeg er ikke enig om at synes, det er lidt spændende det her. For Kisli Palsson, han har faktisk forsøgt at få fingrene i de to mulige fædres knogler for at kunne få et svar. Et DNA-svar.
I tried to get to the bones of Schimmelmann in Copenhagen. His stone or tomb is there, but when I pushed the local authorities, they said the bones had been moved somewhere else and no one knew where they were.
Ludwig Schimmelmanns knogler er blevet flyttet. Det er da mærkeligt.
Maybe the Schimmelmanns are hiding it somewhere.
Og der er også problemer med Hans Grams jordiske rester.
I was in touch with the graveyard authorities because I wanted to check on DNA and I spent a lot of time on it and in the end it didn't work out. It was not just one person in a bag in the grave. It was three persons.
I hans grav ligger der altså ikke bare ét, men tre skeletter i en pose, hulter til bulter. Det er også syret. Og alt for dyrt og besværligt og rodet til at kunne få nogle knogler DNA analyseret.
My friend said to me, this is becoming an obsession. Give it up. And I took that advice.
Ja, okay. Man kan jo også godt komme til at lade sig rive lidt for meget med. Men det er da også lidt spændende.
But that would have been nice to get the DNA. Although the ambiguity is nice for historians and podcasters.
Vi lader det med faren ligge her. Og så skifter vi scenen til noget mere alvorligt. 18. december. 1827 står Hans Jonathan og arbejder ude i marken. Det er mørkt og ruskende koldt. Og pludselig falder han om. Og han rejser sig ikke igen. Han er kun 43 år gammel. Hans søn er 7, og hans datter er 4. Han dør som en fattig mand. Han er ikke længere butiksbestyrer, men selvforsynende bonde. Og det er ikke noget, man bliver rig af. Han blev vist nok fyret, eller fik at vide, det var en god idé selv at sige op, at de danske ejere, som har butikken nede ved havnen i Djupivorur. Det var vist nok, fordi at Hans Jonathan havde det med at give lidt for meget kredit til egnens fattige folk, når de kom ned i butikken, og ikke helt kunne betale.
He becomes popular and respected as an honest. The Danish stores were notorious for cheating poor farmers. And here comes a guy from Denmark treating people fairly. He had a reputation for that.
Måske var problemet, at han lidt for godt kendte til følelsen af ikke at eje noget. Ikke engang sig selv. På det her tidspunkt er Island det sted, hvor Hans Jonathan, der jo engang var en lille dreng på St. Croix, har boet i længst tid. 25 år er det blevet til. Og han har efterhånden været fuldstændig integreret. Måske har han endda følt sig lige så meget som en islænding, som afrokariber eller måske dansker. Men han dør med bunkevis af historier fra sit vilde liv, som aldrig rigtig bliver givet videre. Historierne og alle svarene på de spørgsmål, som vi har stillet i løbet af den her serie, dør med ham. Til gengæld, så lever Hans Jonathans gener videre i Island. Også i dag.
Hans børn, Ludvig og Hansina Regina, vokser op og får børn selv, og de får børn osv. osv. Og i løbet af de næste 200 år, altså frem til i dag, der forgrener Hans Jonatans familie sig ud over hele Island. Og det er noget helt særligt. For det er sådan noget, der kun kunne lade sig gøre et sted som Island på det tidspunkt der i 1800-tallet, hvor Hans Jonatans afrikanske aner har været helt unikke. Og i dag er Hans Jonatans gener nærmest blevet deres helt eget forskningsområde. Ved at analysere hans efterkommeres DNA, har man for eksempel fået ny viden om, hvor de tilfangetagne afrikanere kom fra, inden de blev sendt til Vestindien. Man har også kunne bruge hans DNA til at få større indsigt i forskellige arvelige sygdomme. Og så er der også det specielle ved Hans Jonatans DNA, at man har fundet det kun ved at kigge på hans efterkommere. Det er første gang, det skete i verdenshistorien. De islandske gener er stadig så homogene, at man simpelthen nærmest har kunne plukke Hans Jonatans spor op af dem. For normalt, så skal man bruge DNA fra den afdøde person selv. Men det har ikke kunne lade sig gøre med Hans Jonatan. For han blev begravet uden gravsten. Og ligesom hans to potentielle fædre, ved man heller ikke, hvor hans knogler er i dag. Men selvom knoglerne er gemt væk og glemt, så er manden det ikke. Og i dag står der en stor skulptur på havnen i Djupivogur til minde om Hans Jonatan. Manden, eller drengen, der stjal sig selv, blev krigshelt, fik hjælp af kronprinsen, men som alligevel først blev fri 17 år og 6.000 kilometer væk fra, hvor han blev født.
So over time, I've shifted from seeing him as a victim of slavery to seeing him as larger than life, someone who breaks new grounds and someone who steps out of the role of the slave. All of this struck me and it still stays with me.
Vi har her på De Lovløse efterhånden fået arbejdet os op på et bagkatalog, der rummer mere end 45 episoder fordelt over 8 sæsoner. Det betyder, at der er lidt at lytte til, hvis du nu skulle få abstinenser, inden vi er tilbage igen til efteråret med en ny fortælling. Og hvis det nu er, at du sidder derude med et godt tip, som du synes, vi burde kigge nærmere på, så må du meget gerne skrive til os på dilovlose@mono-mono.dk eller på en anden måde, hvis du foretrækker det. Vi elsker, når I skriver til os. De Lovløse bliver produceret af Tobias Ingemann og af mig, Emil Rothstein Christensen.